მა კრისტერ პეტერსონმა რადიო თავისუფლებას 2 სექტემბერს უთხრა, არის ბევრი მტკიცებულება და ფაქტი, რომელიც მიუთითებს, რომ ამის უკან უზბეკეთის რეჟიმი დგას.
სალამ ესეთიანი იყო მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება უხილავე ფარდით. ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც განვაგრძობთ ციკლს საქართველოსთან უცხოეთში დასული სტუდენტების შესახებ. ფოკროპირ რუხაძეა მიკროფონთან. უცხოეთში მყოფ სტუდენტებთან საუბარი იმითაა კარგი, რომ ყველა თავისებურია, მიუხედავად ერთი და იგივე პროფესიისა, მათ სულ სხვადასხვა და არა მხოლოდ გატაცებები აქვთ. ჩემი დღევანდელი რესპონდენტი აფრაზეც უკრავს და კინომცოდნეა, იურიდიული საუნივერსიტეტო განათლებაც აქვს და სოციალურ ურბანისტიკაში მუშაობს, როგორც მომავალი მაგისტრი ბუდაპეშტში, ლორანდ ეთვიოშის სახელობის უნივერსიტეტში. თამთა ხელაიას ტელეფონით ვესაუბრე სამეგრელოში, ინჩხუთში, მისი წინაპრების სოფელში. სივრცითი პრობლემები და ურბანულ სოციალური აქტივიზმი თბილისში, ასე ქვია მის თემას, და ჩვენი საუბრის პირველი პასაჟიც ამაზე ლაპარაკი იყო. ამ ბუნებრივ გარემოში სოფლად რა ფიქრები აქვს თამთა ხელაიას თბილისის ამ სივრცითი პრობლემებით დაღდასმული სივრცის გარშემო?
თამარი, ძირითადად უკვე იმიტომ, რომ ჩემი თემა დაკავშირებულია თბილისთან, ამიტომ უშუალო პრაქტიკული კითხვები ან დასახვედრი ინფორმაცია რაც შეიძლება უფრო სწორად რომ ამეღო, თბილისი უკავშირდებოდა და აქ უნდა დამეზუსტებინა დეტალები. და ახლა როცა მარტვილის რაიონში ვარ, ბევრად უფრო სწორად ჩანს ის, რაზეც მუშაობ, იმიტომ რომ თემატურად ყველა სახელმწიფოში ბუნებრივად განსხვავდება დედაქალაქის ურბანული აგებულება თუნდაც სოფლისგან. რა თქმა უნდა, სწორად ჩანს. თუმცა ალბათ აი ამ კონტექსტში არ ვრჩები არანაირად და უბრალოდ ფოკუსი მოახდინა ჩემს თემაზე. განსაკუთრებული დაწვრილება ამ შემთხვევაში ჩემს ლოკაციას თემასთან მიმართებაში არ აქვს, და შეიძლება მე ვერ ვცნობ ესე გააზრებულად.
თბილისის განვითარების ბოლო ეტაპი, ეს არის თქვენი თემა, ხო, როგორც ჩანს. რა შეიცვალა საქართველოს დედაქალაქში? ნუ თუ შეუძლია მანდ მცხოვრებ ადამიანებს რაიმე როლი ითამაშონ, თუ რაღაცა ვითარდება ის ვიღაცა ძალიან ძლიერების გავლენით ან რაღაცა ინერციით, რომელიც ავტომატურად აი ქალაქს ხან იქითა მხარეს წავა, ხან აქეთა მხარეს წამოვა და ასე ვთქვათ, სწორედ რომ აი ინერციით ვითარდება. თქვენ როგორ ამცნობთ, აი რა განსაზღვრავს ამას?
ჩემი თემა უშუალოდ რაც არის სივრცითი პრობლემები და ურბანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში, უმეტესად ძირითადი მიმართულება ჩემი სოციალური აქტივიზმი იყო. თუმცა ურბანული აქ ხაზგასმით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უფრო ვიწრო სფეროა სოციალური აქტივიზმის, უფრო დაკონკრეტებული, და რა თქმა უნდა ზუსტად იმ განვითარებას და ქალაქის დაგეგმარებას თუ განაშენიანებას ეხება, რომლის წინაშეც ამ წუთას თბილისი დგას და რომლის მომწეს მეტირადად ვარ. იმიტომ ამას უფრო პრაქტიკული და ჩვენთვის თანამედროვე მნიშვნელობა აქვს. და საინტერესო აღნიშნეთ, რომ რამდენად ინერციულად ვითარდება თუ რაღაც ჩარევებით. ზუსტად ეს არის აღსანიშნავია იმ სივრცით პრობლემებში, რასაც მე ვარქმევ სივრცით პრობლემებს, რომ ქალაქი ან ჩვენთვის გადაწყვეტილებით უნდა ვითარდებოდეს და არც ინერციით. ქალაქს თავისი დაგეგმარება აქვს, თავისი სახე აქვს, მეტმეტეს თბილისის მსგავს ქალაქებს. ამ შემთხვევაში თბილისი აქვს სახე, რომელიც განსაზღვრავს მის კულტურულ რაობასაც. და როგორც დედაქალაქი, რა თქმა უნდა, მეტყველებს მთლიანად ქვეყანაზეც. მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავებული და ძალიან მრავალფეროვანი ისტორიული წინაპირობა აქვს. და აი არც ერთ არვეთანდები, რომ არც ინერციით უნდა ვითარდებოდეს და არც ვიღაცის გადაწყვეტილებით, იმიტომ რომ მოქალაქეები, რომლებიც ცხოვრობენ, ისინი ქმნიან სივრცეს. სივრცე პრინციპში როგორც აღშენებული მოცემულობა, დასრულებული მისი შენება არასდროს არ არის ხოლმე. რო ავიღოთ კონკრეტული მონაკვეთი, რა თქმა უნდა 21 საუკუნის პირველი ათეული ან პირველი ოცეული, რაღაც კონკრეტულ მომენტში შეიძლება დავიჭიროთ, რომ აი ასეთი სახე ქონდა თბილისს, მაგრამ სივრცის შენება, მით უმეტეს საჯარო სივრცეზე მაქვს მესაუბარი და კონკრეტიკა მე გავაკეთო, საჯარო სივრცე არასდროს არ არის ჩამოყალიბებული, ზარეს რაღაც სახლი ავაშენით და მოურჩით და ამთავრდა დაგვეწეთ. ეს არის მუდმივად მზარდი და ცვლადი პროცესი, როგორც ცხოვრების, ესევე მისი როგორც ორგანიზმი, ცოცხალი ორგანიზმი ჩამოყალიბებული თან არასდროს არ არის. მოდნევი პროცესია სივრცის ჩამოყალიბება. ასე რომ, ესე ასეც არ ვითახავენ, საზოგადოება თავად ქმნის და აშენებს ქალაქს.
Pardas usmen tken radio tavisplas kholkurol programas dnes chveni stumaria tamta khelaia micierta 10 tsledi da asula arfis klasi shemdeg tbilisi universitetshi yuridil fakultetze stavlobda istavla aseve rusavelis teatrisa da universitetis khelnovatsudneobis fakultetze akhla budapeshtis lorand etvioshis sakhalobis universitetshi magistria erasmus mundusis programit sotsialuri metsnierebebis memartulebit ალურად თბილისი ძალიან შეიცვალა ბოლო ხანებში და თქვა ბევრი ადამიანი ესტუმრა მას დროებით ზოგს ეგონა რომ დროებით არის მაგრამ მე ჩარჩა და ასე თქვა ესეც უნდა განსაზღვრავდეს ამ ქალაქის გამვითარებას ახლა მე ინჩხურთან დაკავშირებით შემთხვევით არ მიკითხავს ერთი ხელოვნებათმცოდნე წერდა რომ თბილისს აქვს რაღაცა რელიეფი მაგალითად და ამის გათვალისწინება აუცილებლად უნდა მოხდეს მისი განაშენიანების, მისი ადამიანების იქ დასახლების და ადამიანებისთვის იქ საცხოვრებელი სივრცის მოწყობისასო. აი, ამიტომ გკითხეთ, რომ მანდრო ხართ, აი ის მდინარე როგორც განსაზღვრავს მაგ იმას, რომ ინჩხური ცოტა უფრო გრილია ვიდრე სხვა, როგორც თბილისში მცხოვრებმა და ამავე დროს როგორც სპეციალისტმა. შეგიძლიათ ეს შეაფასოთ, რომ აი, რაც კეთდება, ეს თბილისში მცხოვრებთ არ არგებს. შეგიძლიათ ამის თქმა?
ძალიან კარგი მიმართულება მომეცი, თუმცა ხაზი დაუსვით ამ შემთხვევაში დაადგეს ამ პოტოს სიმსოფოში. და როცა შეგვიძლია რომ შევადაროთ მისი ბუნებრივი ლანდშაფტი, ქალაქის ლანდშაფტი, მის განაშენიანების გეგმებთან. რა თქმა უნდა, თბილისს თავისი სპეციფიკა აქვს, რაც უპირველესად მის ბუნებრივ მდგომარეობასა და თავისებურებაში გამოიხატება. და რა თქმა უნდა, ჩემი თემა უშუალოდ მე რაზეც ვმუშაობ, სამ ასე ვთქვათ, მოძრაობაზეა ფოკუსირებული. ეს არის ვაკის პარტის შემთხვევა, აი ისავი ვაკის პარტი, გაამაგრეს გუდიაშვილი და პანორამა. ეს უბრალოდ აღებული მაქვს როგორც მაგალითები ურბანულ სოციალური აქტივიზმისა. მაგრამ ეს ზუსტად ის შემთხვევები ძალიან კარგად საუბრობს იმ ბუნებრივ მდგომარეობაზე და იმ ბუნებრივ მდგომარეობის გათვალისწინებაზე, რომელიც ქალაქს აქვს. და იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ქალაქი, რომელიც პირველ რიგში აუცილებლად მოსახლეობას ადამიანს უნდა მოემსახუროს, გათვალისწინებული უნდა იქნეს ამავე ადამიანების და მოქალაქეების მიერაც. უცხო ზუსტად რომ დავარქვათ, სახელი ეს არის მდგრადი განვითარება, ქალაქის განვითარება, რა თქმა უნდა, აუცილებელია, თუმცა მათ რაღაც თავისი ზომა წონა აქვს. რათა შემთხვევაში იგულისხმება, რომ უნდა გათვალისწინებული იყოს მისი ეკოლოგიური გარემო, მომავალში რამდენად ხანგრძლივია, ანუ გრძელვადიანია ის პროექტი თუ ნებისმიერი დანაშენიანება, რომელიც ხდება, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს მორგებული დღევანდელობაზე, უნდა გავითვალისწინოთ მომავალთაობის გადარჩებას. Да, а теперь это он дай он дай вот экономикури саргебели, самитомарис, амитомас кемс განვითარება. Да мне самиген ту რომელიმე ასპექტი მას მოაკლდება, ან განვითარება არ გვექნება, ან გრადი არ გვექნება. Ану ქალაქ ყველა შემთხვევაში რომელიღაცა მისი კომპონენტი, რომელიც მისი არსებობისათვის მნიშვნელოვანია, მისი თავის შენარჩუნებისთვის მოაკლდება. Да, როცა ჩვენ შეგვიძლია თოთოშელა და როცა თქმა უნდა დინარე რო ადიდება მან შეიძლება კალაპოტი იცვალოს, რაც თავისთავად გამოიწვევს ან გზის ცვლილებას, ან შეიძლება ვიღაცა საქონლის ყალბის გადასარეკი, ან ვიღაცა სახლი დაუზიანოს. ამიტომ ეს კალაპოტი, რომელიც ქალაქს თავისი მდინარეებას, მისი ბუნებრივი მოცემულობის გამომდინარე, არ შეიძლება უგულვებდეთ. შესაბამისად განვითარების პროცესში აუცილებლად გათვალისწინებული უნდა იყოს მისი ბუნებრივი რესურსი და ძალიან კარგად ჩანს ამ შემთხვევაში ეს არათბილი ხელკრატების სახეებიდან, თუნდაც ჩემი სოფლიდან, ან თუნდაც იმ ქალაქიდან, სადაც მე ამ შემთხვევაში სწავლობ, როგორი განსხვავებული შეიძლება იყოს ქალაქის აღქმა და მისი განვითარების ხედვები.
ეშტის განვითარება ბოლო საუკუნეებში უკავშირდება იმას, რომ ეს იყო ცენტრი, ხო, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ქალაქი იყო. თქვენ როცა ამ თემას ბუდაპეშტში ამუშავებთ, ფიქრობთ იმაზე, რომ ვინმეს რამეში გამოადგება, უხეშად არ აღიქვათ ახლა ჩემი შეკითხვა. გამოადგება, რას უწოდებ, იცით, რომ აი პრაქტიკულად რასაც თქვენ დაწერთ და დაადგენთ და რაღაც კანონზომიერებას შეამჩნევთ ის თქვენ გემსახურებათ, რომ თქვენ რაღაცნაირად წინწახვალთ როგორც მოაზროვნე და ადამიანი, თუ ფიქრობთ, რომ აი პრაქტიკულად ისეთ რაღაცას აღმოაჩენთ, რომ ვიღაცა წაიკითხავს და იტყვის, აი ხედავ ამას თამთა ხელაიას, რაღაც დაუდგენიაო და გაითვალისწინებენ მომავალში.
ისე მე რო სასწორებლად წავედი, უპირველესად სუბიექტური მიზნები მქონდა, ეგოისტური თუნდაც, რომ საკუთარი განვითარებისთვის და ინტერესებისთვის მინდა და მეზრუნა და არა ის ბუდაპეშტი, როგორ შეხვდება ჩემს ნაშრომს. თუმცა ორივე მხრივ ალბათ ამ შემთხვევაში კმაყოფილი ვარ ამ დროისათვის. და ჩემი თემა, რომელსაც მე წერ თავიდანვე ისი წინასწარი მონახაზი, მე ჩემი აპლიკაციისთვის გავაგზავნე და ალბათ აპლიკაციის გათვალისწინებისას თემასაც დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, რის გამოც მე ვიტყვი ჩემი ხელმძღვანელი პროფესორი დათანხმდა ჩემი თემის ხელმძღვანელობას. და რასაც ახლა ვაპირებ, ის რაც ზოგადად თბილისში, საქართველოში ხდება, უფრო პერიფერიული სახე აქვს, იმიტომ რომ ქვეყნები მათ და უნებურად შესაძლებელია ხშირად ხდებიან ხოლმე რაღაც ეკონომიკურ ზონებში, რომელიც შეიძლება იყოს ცენტრი, იყოს პერიფერია, ნახევრად პერიფერია. და ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ვართ პერიფერიული ქვეყანა და შესაბამისად არ მარტო ეკონომიკური, არამედ კულტურული და სხვა სოციალური გავლენები ის რაც მსოფლიოში ხდება, ცოტა მოგვიანებით წარმოაჩენს ხოლმე თავს. ასევე ხდება შეიძლება სოციალური მოძრაობების შემთხვევაში, უფრო კონკრეტულად ურბანული სოციალური მოძრაობების შემთხვევაში შეგვიძლია იგივე ვთქვათ ქალაქის დაგეგმარებაზეც. ისაც თქვა შეიძლება ცენტრალურმა ევროპამ უკვე თქვათ მე-19-ე საუკუნეში განიცადა, ჩვენ აი ახლა ვგავართ თავისი კითხვების და გამოწვევების წინაშე. ეს არ არის იმის გამო, რომ ჩვენ რაღაც უფრო ნაკლებად პოტენციურები ვართ, რამე გავაკეთოთ. უბრალოდ ეს რაღაცა ესეთი მოწყობა, ასე ვთქვათ, მსოფლიოში, რომელიც ქვეყნას ესე გადაისხმე ეკონომიკური მდგომარეობის გამო. თუმცა ეს გავლენას, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია კულტურაზე, სოციალურ პირობებზეც, მაგრამ არაფერს არ აღნიშნავს განსაკუთრებულ პოტენციურად იმას, რომ მეტი ნაკლები შესაძლებლობა აქვს. ამიტომ ჩემი თემა ვფიქრობ, რომ საინტერესო იყო და ნუ პრინციპში ვთქვამთ კიდევაც, საინტერესოა იმიტომ, რომ შეიძლება ვთქვათ ევროცენტრის მისაც მივამბრალოთ, რომ მათ ნაკლები ინფორმაცია აქვს საქართველოზე, თბილისზე და მით უფრო იმ თანამედროვე მოვლენებზე, რაც ჩვენს ქალაქში ხდება. ამიტომ მათთვის საინტერესო იყო არა ვთქვათ იმდენად თეორიული წიაღსნები ჩემი, არამედ ის პრაქტიკული მოცემულობა, რაშიც მე მიწევს ცხოვრება და რაღაც მე ვამბობ, რომ მე ვიყავი აქტივისტი ბოლო წლები ჩემი ცხოვრების ან თბილისში და აქტივიზმი განპირობებული იყო ჩემი სამოქალაქო პასუხისმგებლობით, რომელიც მაქვს ჩვენს ქალაქზე. პასუხისმგებლობა მაქვს ჩვენ კონკრეტულ დროსა და სივრცეში, არა წარსულზე და არც მომავალზე. უბრალოდ პასუხისმგებლობა მომავალზე არის, მაგრამ განსაზღვრავს ჩემი ყოფნის პერიოდი ამ ქალაქში ცხოვრების. შესაბამისად, ის თავისებურებები, რაც შეიძლება მსოფლიოში იყო და ცენტრ მოგვიანებით მოვიდა, მთელ ციკლს ქმნის მსოფლიოში ერთ-ერთი ძველი მოძრაობების და როცა მე ვთქვათ ჩემი წილი მონაცემები მომაქვს, აი საქართველოში ჩვენთან აი ესე ხდება, რაცა ვთქვათ აი ამ პრაქტიკას შეესაბამება, აი მსგავსი ამისა, ან განსხვავებულია თუნდაც ბუდაპეშტის ან მსგავსი მოცემულობები, რაც საერთო მსოფლიოს სურათ იძლევა, რაც საბოლოოდ რუკარო წარმოვიდგინოთ მსოფლიო რუკა, რაღაც კონკრეტულ ადგილს მიუჩენს საქართველოს. ვიკითხოთ, რომ ამ მიმართულებით სოციალურ ურბანული აქტივიზმის მიმართულებით ძალიან ბევრი კვლევა ან თუნდაც რაღაცა არ არის ნამდვილად ასე. ასე რომ გონია, რომ ჩემი მხრივ მდგომარე სამეცნიერო პრაქტიკული ინვესტიცია იქნება და რა თქმა უნდა ეს მეორე მხარესაც ამ შემთხვევაში იმ მხარესაც, რომელიც უშუალოდ არ განიცდის ამ თბილისური ცხოვრების შედეგებს, იმ მხარესაც აინტერესებს ამ შემთხვევაში გულისხმობ ევროპის ქალაქებს და მოქალაქეებს, ჩემს პროფესორებს და მეცნიერებს, რომლებიც გარეშე თვალიდან უყურებენ და აინტერესებს რა ხდება იქვე ახლოს თან შორს საქართველოში.
I was floating above my bed like a body in a river in a car, and the only sound in my head was a dying cricket in a jar. And I saw little beams of light come into the bedroom from underneath the door. And they crawled under my sheets. They came out of every single pore.
როცა აქტივისტი მოქმედებს დევანდელ სოფლიოში, აი აქტივისტი უფრო რომელიც ოდნის მატარებელი უნდა იყოს, პროფესიული ოდნის, აი თუნდაც თქვენ საქმეში მართლა ქალაქისა უნდა იცოდეს, აი პროფესიულ დონეზე ყველაფრის გათვალისწინებით, თუ აი ეს გულანთებულობაა მთავარი, რომ აი ორი მხარეა ჩემთვის, აქტივისტი რომელში უნდა იყოს უფრო ასე ვთქვათ ძლიერი და აქტიური.
ძალიან კარგი შეკითხვაა. მითუმეტეს, როცა ნებისმიერ აქტივობაზე და სოციალურ მოვლენაზე კონკრეტული ქალაქის თუ რაღაც პუნქტის წერტ, აუცილებლად გასათვალისწინებელია ხოლმე მისი ისტორიული გარემო, მისი წინაპირობა, რამ განაპირობა თუნდაც სოციალური მოძრაობების წარმოტევა საქართველოში. და როცა ეს შესავალს ვაკეთებ ხოლმე, ვაკეთებ უკეთ ვიწყებ 9 აპრილიდან ძალიან შორტ არ წავიდი და რაღაც პერსპექტივიდან შეგვიძლია დავინახოთ ნებისმიერი განვითარება სოციალური თუ პოლიტიკური საქართველოში, რაც მოხდა 9 აპრილის შემდეგ. ერთგვარი მოძრაობის სახე ქონდა, პოლიტიკური მოძრაობა იქნება თუ ფოთა სოციალური მოძრაობის სახე ქონდა და მოძრაობებით მოვედით. ამ შემთხვევაში აქტივიზმი და აქტორები, ინდივიდები, რომლებიც ამ მოძრაობებში მოქმედებდნენ, ძალიან ხშირად იყვნენ ხოლმე ახალგაზრდები. და დღესაც თუ დავაკვირდებით რა კატეგორია გამოდის ხოლმე ქუჩაში, ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად სოციალური მოძრაობები მაქვს მხედველობაში, ამავდროულად მით უფრო ურბანული სოციალური აქტივიზმის შემთხვევებში დიდი წილი მოდის ახალგაზრდობაზე. და აი ახალგაზრდობა ზუსტად ის შემთხვევა არის, რომ გულანთებულობასთან გაქვს საქმე. არის მეორე მხარეს რა თქმა უნდა, რომელიც არის პროფესიონალიზმი და მე მაშინა რომ პროფესიონალებმა მათი ასაკის მიუხედავად არ უნდა დაიხიონ უკან, თქვან იყვნენ პასუხისმგებელნი და გულშემატკივარნი თავისი პროფესიისა და ზუსტად განაცხადონ ხოლმე რა შეიძლება მოყვეთ ამა თუ იმ განაშენიანებას, ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას, ამა თუ იმ ქმედებას ნებისმიერი მიმართულებით, ეს არ ამარტო ურბანულ დედაქალაქის განვითარებაზე, ეს შეიძლება განათლების სისტემასაც შევეხოთ, ჯანდაცვასაც და ასე შემდეგ. პროფესიონალების აზრი მე მგონია რომ გასათვალისწინებელია, მაგრამ მისი მთავარი მამოძრავებელი ძალა ყოველთვის გულანთებულობა არის, ხოლმე იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყოველი აქტივისტი ალბათ შეიძლება ერთ დღეს აღმოჩნდეს იმ წერტილში, როდესაც თავის შულს დაუშალოს, იმიტომ რომ მას მისი გამოცდილება პრაქტიკული აჩვენებს იმას, რომ მის მაქსიმუმ შეიძლება არაფერი არ შეცვალა. ეს რა თქმა უნდა წვილია, მაგრამ ასაკს, სოლიდურ ასაკს ყოფნით ეს გამოცდილება იმისა, რომ დაასკვნან, რომ რაღაცები არაფერს არ ცვლის. თუმცა ეს ახალგაზრული გულანთებულობა, რომელიც ამას არ დაეთანხმება, ეს ამოძრავებს ხოლმე იმ ტალღას, რომელსაც შეუძლია რომ ცვლილებები დააყენოს. ამიტომ მე ძალიან მნიშვნელოვანი ორივე ასპექტი გასათვალისწინებელი მგონია, თუმცა ახალგაზრდებს ეს დავაშესწევთ აგორო ხოლმე და არაფრიდან შეიძლება რაღაცები წამოიწყონ და არ დაზავდნენ ისეთ შემოთავაზებებს, შეთანხმებებს, ხელშეკრულებებს, გადაწყვეტილებებს, რომელიც არ არის სოციალურად სასარგებლო, ასე ვთქვათ. მოაწეს არ გამოვიწყომე პირადად. პირიქით ისე ერთმანეთთან უნდა იყოს შეთანხმებული და შეხმატკივილებული წინააღმდეგ შემთხვევაში რაღაც სხვა უსაქმრობასთან გვექნება საქმე.
ხო, მაგრამ გეჩვენებათ, რომ ახალგაზრდა როცა ისა ესე აქტიური და გულანთებულია, ჭეშმარიტებას უფრო უკეთ გძნობს, თუმცა მისი რაღაცნაირად ჩამოყალიბება, მისი თქმა, მისი როგორ ვთქვა, მისი სხვისთვის მიწოდება უჭირს, მაგრამ გძნობს უფრო ძლიერად, რომ ჭეშმარიტების მხარეს არის და პროფესიონალი, რომელიც რაღაცა ბევრჯერ დაუღეჭავს ესა თუ ის თემა, უკვე იმ სტადიაშია, რომ გძნობს, რომ აი კონტრარგუმენტები მუდამ არსებობს. ერთმანეთს გამომრიცხავ არგუმენტებს წარუდგენენ ხოლმე ნებისმიერ თემაზე, საყდრისზეც, ბაგრატის ტაძარზეც, იგივე პანორამაზე თქვენ თემაზე. აი ამ ხრივ ხო არ გიფიქრიათ, ეს ჭეშმარიტება თქვენ სფეროში, თქვენს თემაში, აი თქვენს ქალაქში ერთია თუ რამდენიმეა მაინც?
საინტერესო დასაფიქრებელია, თუმცა რა თქმა უნდა მეცნიერებაში ყოველთვის ორაზროვნება და ალბათ ორაზროვნება გულისხმობ არაერთი აზრი, ხშირად საპირისპირო. მე მგონია რომ ხშირად ზრდა სწორედ ამ დაპირისპირებულ აზრებშია ხოლმე, რომელიც ცდილობს უფრო მეტი არგუმენტი მოიძიოს და არგუმენტი თუ პროფესიულად ღირსეულია, მაშინ ძალიან კარგია ხოლმე, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში საზოგადო სიკეთისთან მიყავართ ისეთ მიცმაკეს, როცა ისეთ გადაწყვეტილებებს ეხება, რომელიც რაღაც საჯარო სივრცეებზე და კულტურულ მემკვიდრეობებზეა საუბარი. და იცით, ალბათ შეიძლება გულანდებული გული გრძნობდეს, ან შეიძლება ვერც გრძნობდეს, შეიძლება სათანადო ცოდნას არ ქონდეს ცხოვრებისეული და მიცმეტეს არც კონკრეტული ფაქმესთან მიმართებით, მაგრამ ზუსტად ამიტომ მგონია რომ შედარებით უფრო ზედათაობა, ანუ არა ახალგაზრდები, მაგრამ კარგა ხნის გაზრდილები უნდა გრძნობდნენ ამავდროულად პასუხისმგებლობას იმ კონკრეტულ სივრცეზე და დროში მათ თანამედროვე პრობლემებზე. ისევე როგორც ამას ახალგაზრდები აკეთებენ, მაგრამ ახალგაზრდების აქტიურობა აუცილებლად საჭირო იქნება, იმიტომ რომ ეს არის მოტორი მთელი ამ მოძრაობისა და ქმედებებისა.
ხელოპარდას უსმენ თქვენ შესაძლებლობთან ჩვენი სტუმარია დღეს თამთახელა რომელიც უნგრეთში ბუდაპეშტში სწავლობს მაგისტრატურაში ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება 20 წუთით შევწყვეტ თუ ხელოპარდას სალომე სათიანია ჩემთან ერთად პრაგ სტუდიაში ის მოკლედ ახალ ამბებს გაგაცნობთ
საქართველოს პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა პრეზიდენტის მიერ შენიშნების სახით წარმოდგენილ კანონპროექტს ეროვნული ბანკიდან საზედამხედველო უწყების გამოტანის თაობაზე და დაძლია პრეზიდენტის ვეტო. ვეტოს გადალახვას მხარი დაუჭირა 81 დეპუტატმა. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მომავალ კვირაში უყრისკენ ჩის ინიციატივას, რომელიც ეწინააღმდეგება ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას, განაცხადა უმრავლესობის ლიდერმა კევინ მაკარტიმ 2 სექტემბერს. მაკარტის ვარაუდით წარმომადგენელთა პალატა, რომელშიც ნომინატორ ძალას რესპუბლიკელები წარმოადგენენ, სავარაუდოდ უარყოფს ირანთან შეთანხმებას. თუმცა უმცირესობის ლიდერის ნენსი პელოსი დარწმუნებულია, რომ საბოლოო ანგარიშით დემოკრატები შეძლებენ შეთანხმების გადარჩენას საკმარისი ხმების მოპოვებით, საიმისოდ რომ ძალაში დარჩეს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ვეტო, რომელსაც ის დაადებს რესპუბლიკელების მიერ შემუშავებულ წინააღმდეგობის რეზოლუციას. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი აცხადებს, რომ ევროპაში ხალხი ძალიანაა შეშინებული, რადგან მათი ლიდერები ვერ აკონტროლებენ მიგრანტების უპრეცედენტო მოზღვავებას. ბრიუსელში ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცთან გამართული მოლაპარაკების შემდეგ ორბანმა მიგრანტების და ტოლვილების კრიზისს უწოდა გერმანიის პრობლემა და არა ევროპის პრობლემა. ჩინეთმა პეკინის ცენტრში გამართული გრანდიოზული აღლუმით აღნიშნა იაპონიის დამარცხების და მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-ე წლისთავი. ღონისძიებას დაესწრნენ ჩინეთის ოფიციალური პირები და უცხოეთის ლიდერები, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა 3 სექტემბერს განაცხადა, ჩინეთი არასოდეს შეეცდება ჰეგემონიის დამყარებას ან ექსპანსიასო. ღონისძიებას არ დაესწრნენ იაპონიის შეერთებული შტატების და სხვა გავლენიანი დემოკრატიების წარმომადგენლები, რომლებსაც აშფოთებს ჩინეთის მზარდი სამხედრო ძალა და პეკინის სულ უფრო აგრესიული ნაბიჯები ტერიტორიებთან მიმართებით სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში და სხვაგან. უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭომ 2 სექტემბერს დაამტკიცა ახალი სამხედრო დოქტრინა, რომელიც რუსეთს სამხედრო ოპონენტად აცხადებს და ქვეყანას მოუწოდებს იმუშაოს ნატოში გასაწევრიანებით.
სალომე სათიანი იყო მიკროფონთან, თქვენ მისმინეთ ახალი ამბები მოკლედ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, უხილავ ფარდას, ყოველკვირეულ რუბრიკას. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპე რუხაძე დღეს. უხილავი ფარდის ყოველკვირეული რუბრიკის სტუმარია თამთა ხელაია. ის უნგრეთში, ბუდაპეშტში მაგისტრია ლორანტ ეტვიუშის სახელობის უნივერსიტეტში. Erasmus Mundus-ის პროგრამით სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით თბილისში დაამთავრა ნიჭიერთა აცლედი არფის კლასი, შემდეგ იურისპრუდენცია ისწავლა ასევე ხელოვნებაცოდნეობა, კინომცოდნეობა, ახლა კი როგორც გითხარით, უნგრეთშია. ჩვენი საუბარი მასთან გრძელდება, ვისაუბრეთ არამხოლოდ ურბანისტიკაზე, არამხოლოდ თბილისზე, არამედ საპროტესტო გამოსვლებზეც, აქტივიზმზეც, სამოქალაქო აქტივიზმზეც, გულანთებულობაზე და პროფესიონალიზმზე.
ალბათ აქტივიზმი უფრო ცვლად შეგვიძლია აქტივიზმი გავიგოთ, და ეს ახალგაზრდული მოძრაობა არ არის. მე მინდა რომ ეს რაღაც საყოველთაო გახდეს და აქტივიზმი, და რომელიც ჩემთვის სამოქალაქო პასუხისმგებლობასთან ასოცირდება ხოლმე, არ იყოს ასაკში შეზღუდული, არ იყოს თუმცა კლასში შეზღუდული, რაც ახლა კლასებზე 21 საუკუნეში მიხდება საუბარი, შეიძლება რაღაცნაირად არასწორად გამიგოს, მაგრამ ფაქტია, რომ ნებისმიერ პრობლემაზე, რომელსაც ჭირდება ქუჩაში გამოსვლა, სამწუხარო რეალობა ჩემთვის, რომ გადაწყვეტილებას უნდა ვითხოვდე ქუჩაში. და ის, რაც მოქალაქეს სურს, რომ მისი ქალაქი იყოს, და თუ ეს მით უმეტეს უმრავლესობის სურვილთან ხვევა, ქუჩაში არ უნდა ხდებოდეს ამით მანიპულირება. ეს ძალიან სამწუხაროა ჩემთვის, მაგრამ ეს სხვა ალტერნატივას ვერ ხედავ, არც უკან დახევა მგონია სწორი ფორმა. მაგრამ ძალიან არიან ეგეთი ადამიანები გამოდიან ხოლმე ხშირად სხვადასხვა პრობლემაზე, ანუ რაც არ უნდა პრობლემა იყოს, საზოგადოება არ ტრიალებს. რაღაც 10 მარტელი კაცი ეგეთი ადამიანი ჩანს ყველგან. ამიტომ მე მინდა რომ არ შეიზღუდოს არ შეიძლება დოს ასაკი, არც კეში, არც ქალაქი, და სხვა ქალაქებთან თავიანთი ინტერესები წარმოწერა ჭირდებათ მათ თუნდაც უკეთესი ცხოვრებისთვის, თუნდაც უკეთესი განათლებისთვის. და უბრალოდ იმის უფრო ბედნიერები ვიყვნენ იმ სივრცეში, ინგლისში, სადაც ისინი ცხოვრობენ.
თამთა, თქვენ უცხოეთში ხართ, ხშირად უნგრეთში იყავით, ახლა აპირებთ იტალიის ძალიან ესეთ კოლორიტულ ნაწილში, სიცილიაზე დააყოთ კიდევ ერთი სემესტრი. ანუ მუდმივად ალბათ საფიქრებელია ხვდებით უცხოელებს, ხო, სხვა ქვეყნიდან წამოსულ სტუდენტებს და მეცნიერებს, ხა. Ну, მე იგივე დღეში ვარ, ხო, ასე ვთქვათ, უცხოეთში ვცხოვრობ და უცხოელებთან ერთად ვმუშაობ. ხშირად უმეტეს შემთხვევაში, როცა ერთმანეთს ადამიანები ხვდებიან ხოლმე, გადახედავენ ერთმანეთს და ეუბნებიან, რომ საიდან ხარ, ეკითხებიან ხოლმე ერთმანეთს. როგორ ფიქრობთ, ასე უნდა იყოს თუ არ არის აუცილებელი ვიცოდეთ საიდან ვართ, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა ხო იმავე წამს რაღაცნაირად стереотипс გაუღვიძებს ხოლმე თავის წარმოდგენას ადამიანს, ვინც ეკითხება. თქვენ შემთხვევაში რა, თქვენ ქართველი ხართ, შეიძლება არ ციციან საქართველოს, მაგრამ ხართ იმ ქვეყნიდან, რომელიც არ ციციან. არ ფიქრობთ, რომ ეს ცოტა არ უნდა იყოს ასე, არ უნდა ეკითხებოდნენ ერთმანეთს საიდან ახარო? აი ამაზე თუ გიფიქრიათ.
რა თქმა უნდა, მიფიქრია და მე მაინც მგონია, რომ უნდა ეკითხებოდნენ, იმიტომ რომ стереოტიპების მიღმა არსებობს უფრო მეტი კითხვის ნიშანი და ყველაზე კარგი ზუსტად ეს კითხვის ნიშანი არა ის, თუ საიდან არამედ ის, რატომ? ანუ როვარ, რატომ შეიძლება ვამბობდე, რომ თბილისი საქართველო, ესე თქო, ჩემი მეგობარი ფრანგი პედაპირ ამბობს, რომ პარიზელია და ყოველგვარი შესავლის გარეშე ყველაფერი ნათქვამია. რატომ მე არათუ ქალაქის და ქვეყნის და კონკრეტება, არამედ რეგიონის და კონკრეტება და კონტინენტის და კონკრეტება მიჭირდება ხოლმე. მაგრამ მე ის მგონია, რომ ჩვენ უნდა ვამბობდეთ საიდან ვართ, იმიტომ რომ იქით ნებისმიერი თემა, რომელსაც ჩვენ გამოვიკვლევთ მეცნიერები თუ ნებისმიერი ხელოვნების ნებისმიერი დარგი, ხელოვანი რომელიც ნებისმიერი მიმართულებით მუშაობს, ის იმ კონკრეტული პერსპექტივიდან უყურებს სამყაროს, რაც მის გარშემო იყო, რაც მან უშუალოდ დაინახა. და ამ კონკრეტული პერსპექტივიდან შეიძლება სხვანაირი და უფრო ეგზოტიკური ჩანდეს სამყარო. შეიძლება სამყაროზე ერთი და იგივე ისაუბრებენ, მაგრამ ის უბრალოდ ის მანერა, თავისებურება, რომელიც ჩვენი ქვეყნიდან შეიძლება იყოს, ისევე როგორც ჩეხეთიდან ან რა ვიცი, სკანდინავიის ქვეყნებიდან, ეგ არის საინტერესო ადამიანებში. ასევე ძალიან საინტერესოა ხოლმე, ხშირად მე ვამბობ, რომ ნებისმიერ რაღაც ქმედებას როცა ჩავდე, ვამბობ, რომ ეს იმიტომ რომ მე ქართველი ვარ, მაგრამ არ ვამბობ, ყველაფერზე ასეც ვაკეთებ. მგონია, რომ რაღაცები უბრალოდ პიროვნული სახასიათო ქცევებია და არის რაღაცები, რასაც მე ვაყოლებ ხოლმე, რომ ეს იმიტომ რომ მე ქართველი ვარ. რაში გულისხმობ, რომ მე სხვა სოციალურ კულტურულ გარემოში გავზრდილიყავი, ალბათ ამას არ ჩავიდენდი. ნუ ეს უკვე პიროვნული ზრდის თუ შეხედულების საკითხი აღარ არის. და ანუ ეს უკვე ამით შეუძლიათ ალბათ თავიანთი შეხედულებები ან სტერეოტიპები ან გაამყარონ და ამკრიონ ამას ამ შემდეგ და მე მგონია, რომ ამ კულტურული სხვადასხვაობა პირიქით ხელს უწყობს იმას, თუ გავიაზროთ, რამდენად საინტერესო შეიძლება იყოს ერთი მხრივ დიდი და მეორე მხრივ პატარა მსოფლიო. და უფრო ბევრი სხვასაციერის გახსნა ზუსტად იმაში მდგომარეობს ხოლმე, რომ ერთი ქვეყნა მეორეში წავალთ, მათი პერსპექტივიდანაც შეგვიძლია დავინახოთ არა მარტო მსოფლიო, არამედ საკუთარი თავით. და ეს დასვამს კიდევ უფრო მეტ კითხოს, რატომ და რატო არ ესეთი და როგორ შეიძლება ვიყო უკეთესი. ან თუ ქალაქი არის ასეთი მდგომარეობა, ვიღაც იმ შეიძლება უკვე გაიარა იგივე მდგომარეობა და რატო ხდება ჩვენთან იგივე მაშინ. როგორ შეგვიძლია შევწვალოთ და რატომ უნდა შევწვალოთ?
ერთია, როცა თქვენ ეუბნებით, რომ აი ხართ საქართველოდან, კავკასიიდან, თბილისიდან, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ეუბნებით, ვიცით, მე სკოლაში არფაზე უკრავდი, საერთოდ კინომცოდნე ვარ, მაგრამ ამავე დროს განათლებით იურისტი ვარ და ახლა урბანისტიკის, სოციოლოგია урბანისტიკაში მუშაობთ. ხა, ეს უფრო ძლიერი მახასიათებელი არ არის, ვიდრე იმის თქმა, რომ ვარ კავკასიის უნიშნელოვანესი ქალაქ თბილისიდან და იმან კავკასიაც არის ის და თქვა თბილისიც არის. აი ამას გეუბნებით, თქვენი როგორც თავი რომ ასე ვთქვათ, თავიდანვე გააცნოთ მხოლოდ თქვენი თავი და არ თქვათ საიდან ახართ, არაჯობებ და?
აჯობებ და ალბათ ესეც იწყება ხოლმე ძირითადად. შეიძლება რაღაც ეტაპზე იქით როგორ არის, შეიძლება მათიციან რომ მე არფაზე უკრავ, რომ მანამდე იურიდიულ და სწავლობდი და შემდეგ კინემცოდნეობაზე ყოფილიყო, მაგრამ სახელწოდება მე არქის მეძახიან და არქიურის მეძახიან თამთა ხელა იყო, მომასო თამთა. ანუ დაახლოებით აი ამაზე საუბრობ. ინდივიდუალური და პიროვნული თვისებები მაინც და მაინც არ უნდა ნიშნავდეს, რომ მთელი საქართველოს თამთა საერთოდ იქნება ან პირიქით. ილიკიტეს ყველაზე გამორჩეული ადამიანი, რომელიც კათოლიკეს საერთოდ არ გავს. კონტექსტი დასაფუძველია გასათვალისწინებელი, იმიტომ რომ ადამიანები ერთმანეთს არგვანენ, შესაბამისად რა კიდევ მათში რა ელემენტებია, რომელიც განასხვავებს მათ ან მათ ხასიათს ხალხს უსვამს, ისევე როგორც იურისტობა იქნება მის განათლება იქნება თუ სპორტის დაკავებულობა თუ ნებისმიერი სხვა აქტივობა. აი დაახლოებით ამ დონეზე საინტერესო მგონია მათი წარმომავლობა და არა ვირთულად მნიშვნელოვანი და მთავარი ძარღვი არ მგონია. მე მაინც მინდა რომ ორდენის ნაციონალური ნაადატივი რაღაც თავიდან ავიცილო, თუმცა ნაციონალისტურად არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ მე ვთქვი რომ მნიშვნელოვანია ხოლმე წარმომადგენელი. მით უმეტეს თუ ისეთ ადამიანებს ხვდებით, რომლებაც საერთოდ არ იციან საიდან ვარ, მით უფრო არაფერს არ მეტყობით, მით უფრო მაქვს შანსი მე ინდივიდთან და ხელა ეწავით საზოგადოების წინაშე და მოვახდინო ამ უარყოფითიანი დადებითიან საშუალო ანუ ინტერესო საიუველს დავიწყებოდი შტაბიცილება.
ახალგაზრდები, ბავშვები, თავიანთ მუსიკალურ ინსტრუმენტს ირჩევენ ხოლმე. ეს ხდება მშობლების გავლენით ან შეიძლება რაღაც ბავშვმა თვითონვე რაღაც მომენტში თქვა, რა მე ის მომწონს, ჩელო მომწონს თუ ვიოლინო თუ რა ვიცი რაღაც სხვა კლარნეტი. ამის მიხედვით ესე იგი ეს ბავშვი თითქოს თავის ინსტრუმენტს უკრავს ხოლმე, თავის მისთვის საყვარელ თუ მისთვის ორგანულ თუ მისთვის რა ვიცი თვისებრივად მასთან დაკავშირებულ. ხება რამ განსაზღვრა ის რომ თქვენ არფის კლასი არეთ. იყო თუ არა ეს ინსტრუმენტი ის, რამაც მეરે ეს თქვენი გზა განსაზღვრა, ეს რაღაცა მრავალფეროვნება, კინოს სიყვარულიც, იურისპრუდენციის სიყვარულიც, აქტივისტობაც და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი.
ძალიან მიგვი მადლობა ჩემი ეს ხარეთ და მოწეთ ინტერესა და ასე არ მიწეს ხოლმე. მუსიკალურ მიმართულებაზე საუბარი, იმიტომ რომ პრაქტიკაში არ მოღვაწეობ, სამწუხაროდ ინსტრუმენტიც არ მაქვს. მაგრამ თავიდან მე საუბრობდი ნიჭიერთა ათლეტში, სადაც ადამიანები ვიღრა ძირითადად ათლეტია, 14 წელი სწავლობდნენ ხოლმე. ანუ სკოლასთან ადაპტირებული იყო და ბოლოს ისე გააკეთეს, რომ რამდენი წელი სკოლაში ისწავლებოდა, იმდენი ყოფილიყო მუსიკალური, იმიტომ რომ ყველა მოსწავლე ვინც სწავლობდა, შემდეგ კონსერვატორიაში აბარებდა, ამიტომ 14 წელი იყო. მე როგორც მარხის ამ სკოლაში 7 წელი მომიწია, იმიტომ რომ პირველი კლასიდან არიღებენ მარფისებს ფიზიკურად პატარა შეიძლება ვერ მოერიოს ინსტრუმენტს. რატომღაც მე-5 კლასიდან იწყება. ხოდა მე-5 და მე-11 კლასში ჩათვლით სწავლობდი და რა თავიდან მინდოდა ვიოლინოზე. მაგრამ მე-5 კლასში მე-5 კლასის ასაკის ვიყავი 10 წლის გამოცდაზე რომ გავედი და მითხრა შე ძალიან დიდი ვიყავი ვიოლინოსთვის, რომელსაც ამავდროულად აბსოლუტურს მენაოდა და ძალიან პატარა ასაკიდან იწყებენ ხოლმე. და მაშინ დედამ შემოთავაზა რომ მე ამ ფაზაზე შევიდეთ, ისიც სიმიანია, ისევე როგორც ვიოლინო. სინამდვილეში სიმების გარდა მათ საერთოდ არაფერი არ აქვს საერთო. ანუ სიტყვებით ის უფრო ფორტეპიანოს გას არსა. ოდონ იმას როიალის ტრიპტისი და ასეთან უფრო გავშალოთ როიალსავი რო ახადოთ ჩიკნით რაც არის სიმების სინთეზის თემა ძალიან გავს არსას. და რაც განსაზღვრა მე ვფიქრობ ეს პერიოდი კიდევ ვფიქრობდი კონსერვატორიაზე, თუმცა საბოლოოდ უარყოფითად დავასრულე გადაწყვეტილება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირა შემოხორებაში, ახლაც კი როცა რეალურად არ ვიკრავ ხოლმე ძალიან იშვიათად. იმიტომ რომ პირველ კონცერტზე ინტერნეტი ძალიან განსხვავებული ინსტრუმენტია საქართველოში, რა ვიცი, არც ისე ბევრი და მსოფლიოში კი ძალიან ცოტა ადამიანი უკრავს. ამ ინსტრუმენტზე ძალიან თავისებურია, გზნობიერია, ძალიან სახასიათოა ხოლმე აქტივიზმისთვის, არ ვიცი როგორ გითხრათ, მაგრამ ძალიან პრეტენზიულია. ოთახის რაღაც კუთხეში შეიძლება დაუკლოს, მეორე კუთხეში შეიძლება არ დაუკლოს და ისეთი შეერადება არ კონდეს. მაგრამ ჩემი მომავალი განსაზღვრა იმიტომ რომ მე საბოლოოდ კონსერვატორიაში არ ჩავაბარე, იმიტომ რომ ჩემი ყველა კლასელი აბარებდა კონსერვატორიაში, მაგრამ მე უკვე იურიდიულად სწავლობდი. გადაწყვიტე მაინც გასულიყავი ეროვნულ გამოცდებზე, ისე მოხდა რომ თეატრალურში ჩავაბარე კიდევ მცოდეობას, მარტო ეს მეწერა. და საბოლოოდ ჯამში ჩემმა სპეციალობამ საერთოდ სხვა მიმართულება გახსნა პერსპექტივაზე წამოშალა კიდევ მცოდეობის. ასე რომ ყოველთვის აქტიურია ხოლმე ამ სხვა ცხოვრებაში. ძალიან გაინტერესა ალბათ. ალბათ რა თქმა უნდა არსასთან ჩემმა მეგობრებმა ვინც იცია რომ უკრავულ ვაზოცირდები ხოლმე და წარმოუდგენელი ხე საქართველოში როცა დაახლოებით 20-მდე ადამიანი უკრავს არსაზე, ჩემმა მეგობარმა არ გაიხსენოს რომ მე უკვე თუ ინსტრუმენტს დაინახა და ძალიან შემატულად გადავაბამდი რომ თუ მე ვიწყებ საქართველოს ძელოდანვა და მეცნიერი ადამიანი რომელმაც ამდე წარიწობა სად იყო და Google Maps-ში ეძებდა სად იყო ეს ქვეყანა, შეიძლება ამ ქვეყანაზე მე გავახსენდე. ალბათ ესეც სტერეოტიპი იქნება და ყველა საქართველოს ჩანაირი ეგონება ან პირიქით, მაგრამ აღწაჭი როა რა რაღაცაზე გავახსენდე და ასეთი ეჭები შექმნან ადამიანები.
როცა აი ამ თქვენს ასე ვთქვათ აკადემიურ გზაზე უნივერსიტეტებში სწავლაზე საუბრობთ თქვენ, აი კინომცოდნეობას ახსენებთ ხოლმე. ვიცი რომ კინომცოდნეობაზე გისწავლიათ და ასე ვთქვათ ხართ ამავე დროს კინომცოდნე. და პირდაპირ კითხავთ ახლა თქვენმა ერთმა ადამიანმა, რომელიც არის იურისტიც, მუსიკოსიც და ამავე დროს კინომცოდნეც, არ არის ესე იგი შეუძლებელია რომ ამაზე არ კონდეს მკაფიო პასუხი. რაში შეიძლება საერთოდ კაცობრიობას კინომცოდნეობა?
მოდი ასე გიპასუხებით. მე რაც ჩემი თემაა ვარჩი, როცა წერდი, ანუ სიცივი პრობლემები და ურბანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში. როცა აპლიკაციებს ვახსენებდი სამაგისტრო პროგრამებისთვის, აი ამ პროგრამაზე ძალიან სხვადასხვა შეიძლება იმის წარმოდგენა ამ მოცემულობაში რა შეიძლება და დამეწერა და ეს უნდა ყოფილიყო ზუსტად სიცივი პრობლემები და ორგანულ სოციალური აქტივიზმი თბილისში, იმიტომ რომ მე ეს პრაქტიკულად მაქვს გაკეთებული და მინდა და მენახა, მოდი, რას ეძახიან მეცნიერები იმას, რასაც მე პრაქტიკაში ვახორციელებ. იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვთქვათ, მე და ჩემი თანამებრძოლები, ესე ვთქვათ, მიმწესებდა და ბრძოლობდნენ დიდ ესე ნომერებზე ვყავს აყარები ამ შემთხვევაში, მაგრამ ესე დავარქვათ, როცა რაღაც საკითხზე ქუჩაში ვიწევდა გამოსვლა, მიჩუმე ეს ის урბანულ ადგილზე იყო მიმართული. ჩვენ საერთოდ არ ვფიქრობდით ხოლმე იმაზე, რომ ეს მეცნიერებაა და ჩვენ ამას მეცნიერებას სწავლობენ ხოლმე და რომ ამასავისი სახელწოდებები იქნება. უბრალოდ რაღაც ისეთ წამდა, ესე გვეგონა, ესე წავიკითხეთ, ესე უკეთესად ხედავდით რაღაც პერსპექტივებს. ამიტომ გამოდიოდით ხოლმე და თურმე ამ ყველაფერს ვიღაცა, რომელიც საერთოდ არ არის აქტივისტი, შეიძლება ამას სწავლობდეს. და სახელებს ეძახდა და თურმე ეს პირველი არ არის და თურმე შეიძლება ვიღაცას ბაზავდით კიდეც, მაგრამ ჩვენ გვეკონა რომ იქ პიონერები ვიყავით იმ საკითხზე. დაახლოებით ასე შეიძლება დავიგოთ კინომცოდნეობა, რომ ის რაც ვიღაცა კინოში აკეთებს, და ბოლო ჯამში რაღაც თეორიებად ყალიბდება, ანუ კინოს თავისი თეორიები აქვს, რომელიც შეიძლება ბოლოს რაღაც შემოვთარგლოთ და ჩარჩოში ჩავსვეთ, თეორიულ ჩარჩოში. და მით უმეტეს დღესდღეობით ძალიან იცვლება, ზოგჯერ ჟანრები კარგავენ ხოლმე თავის საზღვრებს და შეიძლება ერთმანეთში გადავიდეს და ამ შემთხვევაში რაღაც მეტნაკლებ რაც კაც ჩარჩოებს ინარჩუნებს კინომცოდნეობა ყოველ შემთხვევაში უფრო შეიძლება პირდაპირი იყოს ხოლმე რაღაცის დასათაურებაში, ვიდრე ვთქვათ ანუ რეჟისორების და კინომცოდნეების ურთიერთობა შეიძლება კინომცოდნემ უფრო პირდაპირ დაარქვას რაღაცას სახელი, ვიდრე ვთქვათ კოლეგა რეჟისორმა მითითება გააკეთოს სხვის ნაწარმოებზე. მაი არ ვიცი რამდენად სასარგებლოა ეს ყველაფერი, მაგრამ ალბათ სასარგებლოა და საინტერესოა, იმიტომ რომ ნებისმიერი კრიტიკული შეფასება ან შენიშვნა, როგორც ვაყოფით ისე დადებითი, საბოლოო ჯამში მგონია რომ უფრო უკეთესობის პერსპექტივას ხატავს. ანუ რატომ ასე და არა სხვაგვარ, ანუ კითხვა რატომ ჩემთვის ამოსავალი წერტილია ხოლმე, რომელიც ყველაფერს ხსნის, არა მარტო პროფესიაში, ანუ ცხოვრებაში და კინო თავისთავად ცხოვრება. ცხოვრებას გავს თუ იწყუები ძალიან თვალსაჩინოა ხოლმე, ამიტომ კინომცოდნე პროფესიულად ვალდებულია შენიშნოს ეს აქ რატომ, ანუ იწყუებით ან არ იწყუებით. რა თქმა უნდა, ყველს აქვს თავისი საავტორო უფლების ფარგლებში ეს შესაძლებლობა, მაგრამ არასდროს რეჟისორი ჩემი აზრით, რომელიც კინოს თავისთვის აკეთებს ჩუმად, არ უნდა რომ მაყურებელი ყავდეს და თუ უნდა რომ მაყურებელი ყავდეს, შენ არ უნდა წყუოდეს. მეგუწრფელი უნდა იყოს ამის შენიშვნა, მთელი ეს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნისაფუძველზე კინომცოდნეებს კარგად შეუძლიათ, რა თქმა უნდა კარგ კინომცოდნეებზე მოგვ საუბარი პროფესიონალებზე.
Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star in the sea, constantly in the darkness. Where's that? If you want me, I'll be in the bar, on the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light. I drew a map of Canada, oh Canada, but your face sketched on it twice. You're my blood, you're my holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling. I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. I am a lonely painter. I live in a box of paint. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember the time you told me love was touching souls, but surely you touched mine, 'cause part of you pours out of me in these lines from time to time.
Zolau, when ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არისო, მე მინდა ასე ვთქვათ ვახსენო აი ბრძოლის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ესეთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი, რუდი დუჩკე, არ ვიცი გაგიგიათ თუ არა მისი არსებობა, თქვენ რომელიც რაღაც მომენტში მას მე რაც უყურა შუა ევროპაში აი ბრძოლას, აი ქუჩაში გამოსვლებს, დემონსტრაციებს, უამრავ უსამართლობას თვით მოწინავე კაპიტალისტურ ქვეყნებშიც, ასეთი რამ თქვა, რომ დავიშალოთ ქუჩებში, აღარ გავიდეთ, წავიდეთ სკოლებში. ანუ ის გულისხმობდა, რომ თავი არის პედაგოგიკა, ანუ ბავშვების სწორი აღზრდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ამ რაღაცა აღზრდაში მონაწილეობას როგორ იღებთ? თქვენ თამთახელაია როგორც ვინ, აი რომელი საქმის წარმომადგენელი ხართ, რომელიც აი ესე ასე ვთქვათ ჩაერთვებოდით ადამიანებისთვის რაღაცის სწორად ჩვენებაში, ასე ვთქვათ აღზრდაში, ხა შეიძლება ცოტა არასწორი სიტყვაა, მაგრამ ნუ აღზრდა დავარქვათ, მოდით.
ეხლა სადაც ჩვენ სასოშია და აქ რამდენიმე წლის წინ მე და ჩემმა დამ ვიყიდეთ პროექტორი და გადაწყვიტეთ, რომ შეგვიძლია ფილმები გვენახებინა და ამ ფილმების ნახვას არ ქონდა ჩემთვის გასაწყობი მისია. თუმცა ძალიან ძნელია რაღაც პატარა სოფელში ხალხი მოიწვია და რაღაც სოციალური კინო ანახო თუნდაც. ან ისეთი კინო, რომელიც აღზრდელობით ია, თუმცა არც პირდაპირ მითითება მინდოდა აღზრდაზე. მაგრამ ერთი ცნობილი რომ რაღაც შეიძლება და რომ თავისუფლება დაენახათ კინოს, სხვა საკითხებიდან კინოს მეშვეობით. ამიტომ შეიძლება სირთულე ის კი არ იყო რომ თქვათ ფილმზე გვესალმა არამედ თქვათ მეზობელი ბავშვებისთვის მოწოდება გამეკეთები და მოდი ფილმს ვუყურო და ეს ძალიან ძნელია თუნდაც ის რომ მოდი მე შენ ახლა გასწავლი ეს ცუდი დასაწყისია ხოლმე ამიტომ ყოველთვის ვიწყებით მოდი ყავა დავდეთ ან ჩაი დავდეთ ან მოდი ნამ სხვას მოგიწრი და აი რაღაც საინტერესო უნდა იყოს განათება ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია რომელიც ალბათ სამოქალაქო და სოციალურ პასუხს მიგებლობას ზრდის ხოლმე და განათლება ჩვენთვის ჰუმანური მისია აქვს. ჰუმანური მისია, როცა ადამიანი მეორეში თვალისწინებს განუცხადოს მისი ქალაქისა, ქვეყნისა თუ რეგიონისა, შავი ზღვის პირას იქნება თუ სადმე სხვაგან. ანუ ჰუმანურობა ამ ყველაფერს აერთიანებს, ამ ზღვას, რეგიონს, ქალაქს და ნაციონალიზმს ძალიან კარგად შლის ხოლმე. და ეს განათლება სხვადასხვა კუთხით შეიძლება დავინახოთ, მაგრამ ჩემს ძალიან კაცრი პედაგოგიკური მიმართულება ცოტა ძნელია, ამიტომ კინო ძალიან კარგი საშუალებაა ამისთვის, სადაც პრაქტიკაში გამიკეთებია. ყოველ შემთხვევაში მეგონა რომ რამე შედეგს გამოიღებს, აი ამ რამდენად გამოიღებს, იმიტომ რომ შედეხილმა ხე გაახმოვს კიდე ალტერნატიულად რაღაც კარგი იმდენჯერ ეძახო, ხო აყვავდეს ხე. ამიტომ ალბათ ამას უფრო ხშირი გამეორება უნდა აღზრდას, მე თქვენ საფულში ვაკეთებ იმ ხოლმე ორი კვირით. გავს აქტივობებს, მაგრამ მე ყოველად არ მახსენე რომ კინო ცხოვრება, იმიტომ რომ კინოც ძალიან ბევრი რაღაც დანახვა შეიძლება ადამიანების ურთიერთობისა და მაყურებელი ყოველთვის მიმეტეს თუ პატარა არის, ბავშვი ადამიანი კარგად იჭერს ყოველ მთავარ გმირს. საკეთილ გმირზე მოგსაუბარ და არა გმირზე რაღაც ჰეროიკული პასაჟებით. ანუ რატომაც ჩვენ ტომს რეალი გუყოთ ბიჭი რომელიც არ სწავლობდა სკოლაში, იტყუებოდა რაღაც თამაშით, აგროვებდა რაღაც ბილეთებს, რომელიც სხვადასხვა სახებიებდა, ვარშავს იპარავდა, მე იმსახურებდა და ასე შემდეგ. გმირის როგორც გმირი, თუმცა ერთ გმირი არ არის, მაგრამ სხვანაირი გმირია, თავისუფალი პერსონა, ადამიანის თავისუფლების კარგი მაგალითი. ამიტომ ადამიანებს ამ ამოცნობა შეუძლიათ ხოლმე და თავია მისი მიყოლა შეძლონ, მაგრამ მიყოლა მაშინ არის შესაძლებელი თუ ეს პრაქტიკაში შედახილი თინდება გამჯდარია, რა უკვე განათლებაში გადაგრძილი ანუ განათლება არის რაღაც მექანიზმი, რომ აი მოთვლა და ნათელი ჩადგან გაუნათლეს, გონება რომ ხომ მოთვლა წასია და შევიგრძენ რა უყვავდი. ამიტომ კინოზე გამიკეთებია, თუმცა საერთოდ შემთხვევაში როგორც აღმგრდელს ვერკეტო, მაგრამ მე რეალურად ამბობ ხოლმე შეიძლება დახსენე სამოქალაქო პასუხი მდებობა, ზუსტად რაღაც მიმართულებით ამასაც გულისხმო პასუხი მდებობას ვიღებ ჩემი თანამოქალაქეების წინაშე. ასევე მათ წინაშე რომელსაც ეკუთვნის პასუხის მდებობა, მაგრამ არ იღებს. მე მინდა ხოლმე მათთვის მაგალითი ვიყო, რომ მეთქი მეკუთვნის თქვენ გეკუთვნით, მაგრამ მე არ შემოვიჭრებით თქვენს თავისუფლებაში აირჩიოთ რა ის თქვენ პასუხის მდებობა, ან ასწოროთ ის, ან არა მისდიოთ მას, ან არა. თუმცა ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე ისე ვიცხოვრო, რომ ან დიმოქმედო, ან ისე ვისწავლო, რომ ჩემი საქციელები ან მოქმედებები და აქტივობა ჩემს პრინციპებს არ ეწინააღმდეგებოდეს და ჩემი პრინციპები ადამიანის თავისუფლება, ანუ ტომსოიერის არ ჩაკვა ხოლმე და მე ვისაც როგორ უნდა ის ნაყოფი რომ გამოიცხა.
გამოსალებო თქვენსვენი ჩვენს საუბარს ხილავი პარტის ჩარჩოებში თამთა ხელაიასთან. თამთა ხელაია უნგრეთში სწავლობს მაგისტრატურაში ლორან დეტვიოშის სახელობის უნივერსიტეტში. მისი თემაა სივრცითი პრობლემები და ურბანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში. მას დამთავრებული აქვს მუსიკალური ათლეტი, არფაზე უკრავს, ამავე დროს იურისტია. ისწავლა ასევე შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინო უნივერსიტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტზე. მას ჩვენ სამეგრელოში ტელეფონით ვესაუბრეთ. უხლავი ფარდა ამით დასრულ და ოქროპირ რუხაძე უძღვებით გადაცემას. მე ამით გემშვიდობებით და თავისუფლების მაუწყებლობა კი გრძელდება.
And I saw little beams of light come into the bedroom from underneath the door.